Rəsin sədri Azər Əliyev Sazalı radiosuna deyib ki, hadisə məntəqədə yox, kənarda baş verib. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavərli Azadlıq radiosunun efiri isə canlı olaraq Seçki Qatarı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerdik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına. Məmur.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt ümkən verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunda Seçki qatarındasınız əziz dinləyicilər. Səhər saat 8-dən etibarən Seçki qatarı sizə seçkidən canlı-canlı xəbərləri çatdırır. Bugün gün ərzində bizimlə ekspertlər olublar, hüquqşünaslar şikayətlərlə bağlı rəylərini bildiriblər və əziz dinləyicilər bu saatda da Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bizimlədir. O da bugün həmin təşkilatın müşahidəsinin indiyə qədər olan məlumatlarını çatdıracaq və biz müxbirlərimizin məlumatlarını çatdıracaq. Bu dəqiqəyə deməli həyəcanlı xəbərlər almaqdayıq. Səs saymanı izləyən müxbirlərimiz problemlərlə üzləşiblər. Göyçaydan müxbirimiz Tural Mustafayev telefon xəttindədir. Tural Mustafayevi seçki məntəqəsindən uzaqlaşdırıblar. Hər vaxtınız xeyir Tural, bir daha salamlayırıq sizi və nə baş verdi?
Axşamınız xeyir Xədicə xanım. Mən qeyd etdiyim kimi bu günlərim Ucar 91 dairə Ucar rayonu 91 sayılı dairə komissiyasının bir nömrəli məntəqəsində idim. Gün ərzində apardığım müşahidələr qanun pozuntuları həddindən artıq çox idi. Son saatlarda axırı səs vermə bitdikdən sonra bütün səs vermə otaqlarının qapıları açıq, səs meyvə məntəqəsinin qapıları açıq şəraitdə qutular açıldı və mən orada çəkiliş aparmaq istədiyim zaman cəmi 4-ün 5-ə 20 kvadrat olan otaqda mənə 10 metrəni gözləmə şərti ilə ərazidən uzaqlaşdırmaq istədilər. Mən orada bildirdim ki, yəni burada 10 metrə yoxdur mən müşahidə aparmağa və onlar akt tərtib eləyib mənə həmin ərazidən uzaqlaşdırdılar. Və bundan əlavə həmin dairədə komissiya otağında yeni blankların qulaqları kəsildiyi mən video kamera ilə çəkdim. Yeni blanklar həmin sayılan blanklara qarışacaqdır. Ümumilikdə 1498 statüsü olan məntəqənin göstərilən rəsmi rəqəmi 1123 nəfərin səs verməsidir. Amma gün ərzində səhər saat 9-un yarısından axşam saat 7-yədən mən orada müşahidə apardım. Apardığım müşahidələr zamanı 1123 nəfərin ora gəlməsini müşahidə etmədim.
Və hal-hazırda sizi seçki məntəqəsinə buraxmırlar, başqa seçki məntəqələrinə də buraxmırlar, eləmi?
Mən hal-hazırda həmin seçki məntəqəsindən uzaqlaşdırıldım polis tərəfindən və son görüntüləri də çəkəndən sonra gördüm ki, polis qüvvət göstərmək istəyir və təcrübə olaraq həmin ərazini tərk elədim. İndi Göyçay rayonundayım hal-hazırda. Göyçay rayonunda da Heydər Əliyev prospekti və Əli Kərim küçəsindən yollar artıq bağlanılır və Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında seçki nəticələri bəlli olmadan insanlar toplaşıb seçkinin nəticələrini belə deyək gözləyirlər.
Həmin insanları ora dəvət ediblərmi? Kim dəvət edib? Bu barədə məlumat almaq mümkündür.
Bu gün səhər saatlarından artıq elan olunmuşdu ki, axşam saat 20:00 radələrində Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarları həmin əraziyə toplansa, mən hal-hazırda məni polis saxlamışdı, əraziyə getmək istəyirdim. Polis saxladı və dedi ki, icra hakimiyyəti tərəfindən saxdırılıb ki, həmin əraziyə maşınlar buraxılmasın.
Aydındır. Və təşəkkür edirik. Tural Mustafayev Göyçək müxbirimiz xəbər verir və dinləyicilərdən də ismarıcılar alırıq. 63 saylı dairə seçki komissiyasının 26 saylı məntəqəsində Əsədov Qismət, 8 saylı məntəqə seçki komissiyasından isə Əhmədov Ülvi Cəmil Həsənlinin bülletenləri sayıldıqdan sonra qovulublar. Yəni həm müşahidəçilərə, həm jurnalistlərə belə baskılar var.
63
sayılı bəli, Sabirabaddır.
Kənd seçki dairəsi olmalıdır. Bəli.
Və bu jurnalisti səslərin sayılması zamanı məntəqədən qovmaq ixtiyarları var mı?
Xeyr, yəni jurnalistlərin ümumiyyətlə Azərbaycanın bir sıra dövlət orqanlarında maniyyəsiz reportaj hazırlamaq, o cümlədən seçkilər dövründə də təbii ki, heç bir maniyyə olmadan reportaj, xəbər hazırlamaq, məlumat hazırlamaq hüquqları var və bunlar pozula bilməz. Mənə gəlir ki, bu cür müdaxilələrə, bu cür qanun pozuntularına məruz olan jurnalistlər, onların redaksiyaları dairə seçki komissiyalarına, məntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətindən şikayət edə bilərlər və onların məsuliyyətə cavab olmasından bağlı. Eyni zamanda bu məsələlərlə bağlı media təşkilatlarına da müraciət edə bilərlər ki, yeri gəldikdə hüquqi yardımla da təmin olunsunlar. Mən istərdim ki, ümumi olaraq onu qeyd edim ki, bugün bizim gün ərzində saat 6:00-dan demək olar ki, başlayaraq Respublika ərazisində müşahidə aparan İstər qeyri hökumət təşkilatlarının dəstəyi ilə, istərsə də fərdi qaydada, müstəqil qaydada müşahidə aparan, ictimai maraqlarını əsas tutaraq bu məsələyə bir ictimai missiya kimi yanaşan vətəndaşlarımıza təşəkkürümü bildirim. Bu çox əzmkar bir, fədakar bir mübarizə idi ki, bugün insanlar doğrudan da ölkələrinin taleyinə bicanə qalmayaraq seçki məntəqələrinə könüllü şəkildə getdilər və səs vermək üçün yox, həm də seçki prosesini müşahidə etməyə getdilər. Ancaq əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müşahidəçilik institutu kütləvi bir hala çevrilə bilməyib hələ də və hələ də biz ölkə üzrə 5000 seçki, 5000-dən artıq, yəni hal-hazırda 5175 məntəqədən söhbət gedir. Bu məntəqələrdə daha çox hakimiyyətin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən, çalışan, onlarla müşahidəçilərlə qarşılaşırıq ki, məqsədləri yalnız seçki prosesinin qanunsuz seçki prosesinə qanuni don geyindirmək, legitim bir obraz yaratmaqdır. Biz bəzən belə müşahidəsilə rastlaşırıq. Ona görə də mən fərqləndirmək istəyirəm və ləyaqətlə fədakarcasına çalışan, ölkədə demokratik, azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün töhfə vermək istəyən müşahidəsilərə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Seçki prosesində isə qeyd aldıqlarımız əvvəlki seçkilərdə qeyd aldıqlarımızın demək olar ki, eynisi idi. Əvvəllər olduğu kimi yenə də Azərbaycanda seçki günü məntəqələr açıldıqdan sonra bəlli oldu ki, bir sıra məntəqə seçki komissiyaları öz üzərində cavabdehlik hiss edib qəbul etdikləri bülletinlərin sayını açıqlamaq istəmirlər və yaxud məntəqəyə daxil olmuş müraciətlər ki, olur seçki məntəqəsindən kənarda səs vermək üçün həmin rəqəmləri açıqlamaq istəmirlər. Bu cür hallar təxminən 10-23% arasında ölkə üzrə dəyişirdi Yəni mən öz müşahidələrimizə əsaslanıram. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycanda seçki məntəqələrinin təşkili çox yüksək səviyyədədir. Tamam, bir sıra məntəqələr web kameralarla təmin olunub, bir sıra məntəqələr çox təmir olunub şəhərin mərkəzi yerlərindən. Ancaq bunu bütün ölkə üzrə məntəqələrə aid etmək olar. Bu gün bizim müşahidəçilərimiz həm də darısqal otaqlarda, çox dar bir ərazilərdə, keçilməz yollarla aşaraq seçki prosesinin müşahidəsində məşğul olmalı olublar. Mən səsvermə prosesinə gəldikdə nəyə qeyd etmək istərdim? Məntəqələr açıldıqdan sonra, səsvermə prosesi elan edildikdən sonra ölkədə əvvəllər qeyd alınmış çox ciddi qanun pozuntuları baş verdi. Bunlar əsasən adları seçki siyasında olmayan şəxslərin səsvermədə iştirakı halları idi. Eyni zamanda bəzi şəxslərin məntəqəyə gəldikdə üzləşdikləri bir hal, bu da ondan ibarətdir ki, şəxslərin əvəzindən səs vermiş olduq, səs vermişdi. Yəni, bir şəxsin başqalarının əvəzindən səs verməsi halları qeydə alınırdı. Qutulara topa bülletənlərin, saxta bülletənlərin tullanılması halları qeydə alınırdı və bütün bunların hamısı sanki şəffaf şəkildə həyata keçirilirdi. Yəni, bilirsinizmi, uzun illər bundan öncə, təxminən 10 il bundan öncə, hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmamışdan öncə, 98-ci ildə, mən seçkiləri müşahidəndə xatırlayıram ki, bəzən müşahidəçilərin gözündən oğurlanaraq məntəqə seçki komissiyasının sədri ya katibi qutublara seçki saxta bülletinlər tullayırdı. Amma indi bu prosesi insanların gözü qabağında həyata keçirirlər. Gözü qarşısında həyata keçirirlər. Yəni, bu abırsızlığın, yəni bu ləyəqətsizliyin bu qədər geniş miqyas almasını mən şəxsən öz ölkəmizə yaraşdırmıram. Amma doğrusu danışmaq, çünki yüzlərlə daxil olmuş informasiyaların içərisindən, məlumatların içərisindən çıxaraq bütün bunları danışmaq çox çətindir. İkincisi, mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm təzyiq hallarından bağlı. Bugün 19 nəfər bizim müşahidətimizi, bizdən deməli, hüquqi dəstək alan müşahidətimizi məntəqələrə buraxmadılar. Xeyli sayda müşahidəçiyə fiziki təzyiqlər göstərdilər. Bəzi insanlara psixoloji təzyiqlər göstərdilər. Siz təsəvvür gətirin ki, tutaq ki, Maşdağa və yaxud da ki, başqa Bakının ətraf kəndlərində əyləşən müşahidəçilər 4-5 nəfər kənar şəxslərin psixoloji təzyiqlərinə məruz qalırlar. Yəni, hədələmələr və s. və ilaxır bu kimi məsələlər. Yəni, problem çoxdur. Biz problemlərlə bağlı bəlkə də saatlarla danışa bilərik. Mən ümumiyyətlə çalışdım ki, mənzərə ilə bağlı təsəvvür yaransın ki, yəni, o şəxslər ki, Azərbaycanda indiyə qədər keçirilən seçkilərlə bağlı təcrübələr var, əmin olsunlar ki, bu seçki həmin seçkilərdən heç də fərqlənməyibdir.
Dinləyici var telefon xəttində, eşidək onun müşahidələrini, özünüzü təqdim edin və nəyi görürsünüz onu deyin.
Mən Qocayev Zahidə Qazaxdan zəhburam.
Buyurun. Deyin, nəyi gördünüz?
Nəyi görmədim? Bu saat hər rayonda atəş və şanlıqdır, konsertdir, teatrdır. Biz də sizi gözləyirik ki, biz kimə səs vermişik, yox qələbə çalacaq. Bə nə oldu bu, belə oldu, bu nə tər olur, bə sizin müşahidəçiləriniz, nə tər olur ki, biz belə eləmişik, belə çıxır. Bu saat hər yerdə konsertdir, atəş və şanlıqdır, hamısını çağırıb iclas eləyirlər, bir-birini təbrik eləyirlər.
Hələ ki rəsmi nəticələr elan olunmayıb, yeni Azərbaycan partiyasının mərkəzi qərargahında da artıq bayrama hazırlaşır, yəni çoxlu sayda adam toplaşır ora və atəş və şanlıq da Qazaxda artıq başlayıb.
Mən bir şey vurulamaq istəyirəm. Bu atəş və şanlıq və yaxud da qalibiyyət, qalib gəlmək məsələsini, qalib seçilmiş şəxs, qalib namizəd. Bilirsiniz, bunlar hamısı Azərbaycan üçün yaddır. Əgər bir ölkədə ki, seçkilər qanun pozuntularından və kütləvi şəkildə qanun pozuntularından baş verirsə, həmin seçkilərdə qalib olmur. Qalib o zaman olur ki, yarış ədalətli olur. Yarışda qanunun tələb etdiyi qaydalara, prosedurlara əməl olur. Qanunun olmadığı yerdə seçkilərdə qalib olmur. Qalib yoxdur bu gün. Azərbaycan seçkisində qalib yoxdur. Azərbaycan xalqının gözü qarşısında seçki prosesinə çox ciddi şəkildə müdaxilələr edildi və yerli icra hakimiyyətlərinin, məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinin, xüsusilə də kənar şəxslərin, yəni adları seçki siyasında olmayan qrup halında şəxslərin, biz onu karusel deyirik, məntəqələri dolaşdırılaraq gəzməsi nəticəsində belə deyək, Azərbaycanda ciddi şəkildə seçki məsələsinin və beynəlxalq seçki prinsiplərinin pozulması baş verdi. Mən o şəxslər ki, seçkinin nəticələrini tanıyaraq qalib kimisə gəldiyini elan etmək istəyirlər. Mən onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bir Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki fəallığı ilə bağlı bölməsini açsınlar. Həmin bölmədə belə məlum olur ki, əhalinin daha az şəkildə yaşadığı, yəni uzun illər ərzində bir çox regionlarımızı, bölgələrimizi insanlar tərk edib. Amma bunların ən önündə Naxçıvan gəlir. Naxçıvan kimi bir ərazidə, bir bölgədə seçki fəallığı yüksək səviyyədə olub. 70%, 68%, 80% filan. Yəni 1400 seçicidən güya ki 1100 nəfər iştirak edib. Və mən 17.0-un nəticələrinə baxmışam, ondan sonraki nəticələrə baxmamışam.
Hələ yoxdur ondan sonraki nəticələr.
Təsəvvürünüzə gətirin, 30 saniyə ərzində insanlar səs veribdi. Yəni bir seçicinin səs verməsinə göyə 30 saniyə vaxt sərf edilmişdi. Bu fiziki baxımdan axı mümkün deyil. Biz illərdir bunu deyirik ki, 6 nəfəri seçki komissiyaları bu cür dislokasiya əsasında seçki prosesini həyata keçirmək üçün onlara verilmiş 11 saatdan istifadə edə bilməzlər. Çünki 6 nəfər, yəni seçki komissiyasında iştirak edən hər kəsin öz bir üzərinə düşən görev olur. Tutaq ki, biri barmaqları yoxlamaqla məşğul olur, biri barmaqlara mürəkkəb vurmaqla məşğul olur, digəri adının seçki siyasında insanın paylaşır və digəri bülleten verdikdən sonra ona imzalatdırır. Bu prosesi keçmək üçün 30 saniyə vaxt azdır, 40 saniyə, hətta 1 dəqiqə də azdır. Bəs necə olur ki, 1000 nəfər, 1100 nəfər, 1200 nəfər seçkidə iştirak etmiş sayılır? Yəni, bu qədər rəqəmlər üzərində şişirtmə aparmağa nə ehtiyac var? Nə ehtiyac var? Yalnız bir ehtiyac ola bilər mənim fikrimcə. Çünki nə qədər çox rəqəm artarsa, bir o qədər də, belə deyək, bu saxtakarlıq etmək üçün daha asan şərait yaranmış olar. Yəni, biz təbii ki, bu rəqəmlərlə bağlı özümüzün əlavə açıqlamalarımız olacaq. Mənim hal-hazırda dediyim fikirlər, ümumi fikirlərdir. Daha konkret nəticələri biz bütün səs sayma prosesi başa çatdıqdan sonra, protokol məlumatları yayıldıqdan sonra sabah açıqlayacaq. Hal-hazırda bizim bununla bağlı analizlərimiz gedir, təhlillərimiz gedir. Amma mən onu qeyd etmək istərdim ki, ilkin bizim gün ərzində, yəni artıq səsvermə başa çatıbdır. Səsvermənin sonuna olan proses üzrə ilkin dəyərləndirməmiz bundan ibarətdir ki, çox ciddi qanun pozuntuları baş verib və prosesə kənar müdaxilələr baş verib. Proses yerli icra hakimiyyətinin faktiki olaraq nəzarəti altında keçirilib. Elə məntəqələrlə rastlaşırdım ki, mən bu gün Bəlkünün bir neçə məntəqələrin qarşısından gəzmişəm də, polis düz məntəqənin qarşısında oturur. Yəni, polisin məntəqənin qarşısında 30 nəfər, 40 nəfər oturmasına nə ehtiyac var? Ehtiyac varsa, onda mən xahiş edirəm, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəsmləri, dövlət rəsmləri bir məsələyə aydınlıq gətirsinlər. Onlar illərdir bildirirlər ki, ölkədə səs vermək üçün dinç şərait var. Seçkilər dinç şəraitdə, sülh şəraitində keçirilir. Hətta bu gün MDB müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Levit bildirdi ki, seçki prosesi çox sakit şəraitdə keçir. Əgər sakit şəraitdə hər şey baş verirsə, polisi 30 nəfər, 40 nəfər polisi məntəqənin qarşısında nəyə yerləşdirilsiniz? Nə ehtiyac var buna? Buna bir ehtiyac ola bilər, o da psixoloji təzyiqdir. O da müşahidəçilər, o prosesdə aktiv olan insanları sadəcə olaraq qorxu altında saxlamaqdır. Yəni niyyət bundan ibarətdir.
Dinləyicilər yazırlar, Zakir Qədirli yazır ki, Sumqayıtda Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında Heydər Əliyevin abidəsi önünə yürüş başlayıb artıq və konsert gedir. TRT Türk Televiziyası 84% Əliyev, 8% Həsənli səs yığıb kimi nəticə verib, maşınlar küçələrdə siqnallar vurur, yazır bir imzasız dinləyici. Yardımlıdan Eldar yazır ki, ya nə siz özünüzü yorun, nə də biz özümüzü yoraq. İnanan adam, inanın adamın ağlamağı gəlir. Niyə biz bu gündəyik? Niyə biz öz haqqımızı tələb edə bilmirik? Niyə xarici təşkilatların pulu necə lazımdır? Çatıb gör biri çıxıb deyirmi ki, qanun pozuntusu var. Yardımlı rayonunda total saxtalaşdırma ilə səs verildi. Allah şükür səhər exit poll 24% elan etmişdi. Cəmil Həsənlini axşama kimi o da qurtardı. Qaldı 8%. Niyə bu gündəyik? Biz dərdimizi kimə deyək? Xahiş edirəm, oxuyasınız yazır dinləyici. Hər halda səsiniz burada çatdı.
Biz ağlamağı heç kimə tövsiyə etmirəm. Əslində mən bu seçkilərin nəticələrlə bağlı 5 il bundan öncəkindən müqayisədə daha müsbət belə deyək, ovqatdayam, daha yüksək ovqatdayam. Çünki çox istərdim ki, bu ovqatı başqalarına da təlqin edim. Ona görə ki, 5 il bundan öncə əgər Azərbaycanda biz alternativsiz bir prosesin şahidi olmuşduqsa və bütün yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunurdasa ki, Azərbaycanda alternativsiz bir siyasi hakimiyyət var, artıq bunu deməyə heç kimdə əsas yoxdur. Yəni, seçkiqabağı təşviqat kampaniyası göstərdi ki, bu ciddi göstəricilərdən biridir. Azərbaycanda alternativ siyasi qüvvələr yetişməkdədir və ölkədən də siyasi dinamizmin başlaması üçün, ölkədə siyasi dinamizm üçün yetərincə əsaslar var. Və mən düşünürəm ki, uzun illər ölkədə davam edən siyasi təqiblər, siyasi azadlıqların boğulması bu prosesə çox ciddi təsir edir. Seçkilər bir günün hadisəsi deyil. Seçkilər iki ayın da hadisəsi deyil. Biz bu prosesin əgər yüksək səviyyədə cərəyan etməsini, bu prosesin həqiqətən də seçkiyə oxşamasını, həqiqətən də seçki şəraitinə çevrilməsini istəyiriksə, seçkilər dərhal başa çatandan sonra bu proseslə bağlı öz qiymətləndirməmizə davam etməliyik və seçkidə qeydə alınmış pozuntuların məhkəmə prosesinə çevrilməsi, hüquqi müstəvidə tartışılması, eyni zamanda hal-hazırda ölkədə hiss olunan, çox aydın yəni aydın hiss olunur bu, siyasi dinamizmin saxlanması yönündə çalışmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bu bizim əsas ölkədəki demokratik qüvvələrin, mütərəqqi qüvvələrin, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının əsas hədəfləri olmalıdır ki, bu seçki üçün oturub yalnız və yalnız onun nəticələrinin aydınlaşdırılması, onun nəticələrinin hüququn müstəviyyə çəkilməsi ilə bağlı işləmək olur. Mən istərdim ki, burdan bəlkə də dinləyənlər var, bəlkə də kimlərəsə çatır hər halda. Bir neçə müraciətim deyildim. Yaxşı olar ki, bugün hal-hazırda məntəqələrdə olan insanlar, səslərin salınması prosesində iştirak edən insanlar, eyni zamanda seçki müşahidə zamanı ciddi şəkildə qanun pozuntularla rastlaşan insanlar bu məsələləri aktlaşdırsınlar. Qanun pozuntuları haqqında aktlar tərtib eləsinlər. Əgər kimlərsə seçki prosesinin şahidi olubsa, əgər bunu şahidi olmuyorsa, başqalarından eşidibsə, eşitdiyi adamlarla bircə, özü şahidi olubsa, özü şəxsən, bu proseslə bağlı məntəqədə, dairə seçki komissiyasında və yaxud da ki, seçki dairəsi ərazisində rastlaşdığı hallarla bağlı aktlar tərtib etsin. Bu aktlar vacibdir. Bu aktlar çox önəmlidir. Bu aktları ən azı biz sosial şəbəkələrdə də yaymaq olar.
Bu aktların forması var mı hardasa onu?
Bu aktları tərtib etmək çox sadədir. MSK-nın da bundan bağlı xüsusi təlimatları var. Yəni mərkəz seçki. Bunu bir sıra təşkilatlar da istifadə edirlər. Burada söhbət yalnız ondan gedir ki, baş vermiş pozuntunun baş verdiyini tutaq ki, aşağıda imza edən şəxslər falan pozuntunun baş verdiyini təsdiq edir. 3 nəfərin, 4 nəfərin, 2 nəfərin imzasından bu cür sənədlər hazırlanır və bunlar dairə seçki komissiyalarına təqdim ediləcək şikayətlərə əlavə edilir. Şikayət də formaları da, əgər kimlərdəsə bununla bağlı məlumatsızlıq varsa, mən hər kəsi xahiş edərdim, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarına baxsınlar. Başqa bizim qeyri-hökumət təşkilatları, Hüquq və İnkişaf Mərkəzi hal-hazırda bununla bağlı hüquqi yardımla məşğul olur. Və mən bildiyim qədər bir sıra prezidentliyə namizədlər qərəcaqları bununla bağlı müəyyən təşviqat işi aparıblar. Eyni zamanda bizlə əməkdaşlıq edən müşahidəçilərə belə bir təlimatlar verilibdir. Yəni onlarda da akt formaları var. Yəni bu məsələlər aktlaşdırılmalıdır. Mütləq aktlaşdırılmalıdır və görünməlidir ki, ölkədə yəni ümumi bir mənzərə yaranmalıdır ki, ölkədə neçə məntəqədə baş vermiş pozuntularla bağlı faktlar var. Bu faktlar aktlaşdırılıbdır. Bu mənzərənin yaranması çox vacibdir. Biz hesab edirik ki, bu mənzərə ölkədə məntəqələrin əksəriyyətini əhatə edibdir. Yəni, açıqı daxil olunmuş məlumatlar bütün regionları, yəni bütün dairələrə əhatə etdiyi üçün mən deyə bilmərəm ki, tutaq ki, Naxçıvanda baş verib, Gəncədə baş verməyib. Çünki Gəncədə də baş verib, Naxçıvanda da baş verib və Gəncədə baş verirsə, heç təsadüfü deyil ki, bu Goranboyda, ona yaxın bölgədə də baş veribdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu bütün bölgələrə əhatə edilən bir proses olubdur. Həmin bu proseslə bağlı heç kim, yəni aktiv insanlar, o şəxslər ki, bu prosesdə aktiv şəxslər iştirak edirlər. Onlara tövsiyəm odur ki, bugün dincəlsinlər, amma sabahçı sabah artıq onların zamanından gedir, artıq 3 gün ərzində yəni şikayətləri təqdim etmək lazımdır. Sabah dincəlib qalxdıqdan sonra ilk işləri olsun ki, gedib əldə etdikləri faktlarla bağlı dairə seçki komissiyalarına şikayət versinlər.
Mərkəzi seçki komissiyası hələ rəsmi nəticələri açıqlamayıb, amma artıq rayonlarda və Bakının da mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahlarının qarşısında toy bayramdır. Müxbirimiz Esmira Cavadova Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahının qarşısındadır və Esmiradan soruşuruq nə müşahidə edir orada. Esmira?
Axşamın xeyir, Xədicə.
Axşamın xeyir və nə baş verir orada?
Xədicə, deməli, bugün Mərkəz Seçki Komissiyasının üzr istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat konferansına gələrkən partiyanın binası qarşısında sahil bağında qələbəliklə üzləşdi və çoxlu sayda adamlar toplaşıb konsert əhval-ruhiyyəsi var. Müxtəlif qurğular qurulubdur parkın içərisində və çoxlu sayda polis işçisi ilə əhatələnib də ərazi tıxaclar yaranıb, çoxlu maşınlar, polis maşınları var və İlham Əliyevin şəkilləri vurulmuş deməli maşınlar var. Demək olar ki, parkın ətrafındakı xarici maşınların üstündə İlham Əliyevin şəkilləri vurulubdur. Əllərində İlham Əliyevin portretləri və bayraqlar var.
Polis nə deyir? Bu aksiya sanksiyalaşdırılmışdır, yəni icazəli aksiyadır.
Xədicə, mən demək olar ki, mətbuat konferansına gəldiyimə görə artıq imkan tapıb heç nə ilə maraqlana bilmədim. Hətta çəkiliş də edə bilmədim. Çünki bu dəqiqələrdə mətbuat konferansı başlayacaq burada. Ancaq çoxlu sayda adamlar var və İlham Əliyevin nəticələrini elan edirdi aparıcı ki, 85%-dən yuxarı səs toplamış İlham Əliyev artıq demək olar ki, qələbə çalıb və biz onun qələbəsini qeyd edirik bugün burada. Konsert gözlənilirdi bir neçə dəqiqədən sonra. Bax belə.
Qeyd edək ki, 5 təşkilat müraciət eləmişdi Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Onlardan 4-ünə Mərkəzi Seçki Komissiyası exit poll aparmaq imkanı verib və 4 təşkilatın 4-ü də daha doğrusu 4 təşkilatın heç biri həmin o exit pollun maliyyə mənbələrini açıqlamayıb və o həmin təşkilatların exit keçirdiyi sorğunun şəffaflığı ilə bağlı şübhələr var.
Mən bir şey deyəcəm, Xəcə xanım. Əslində mən bu cür aksiyaların sanksiyalaşdırılmasını önəmli hesab etmirəm. Sərbəst toplaşma azadlığının sırf kontekstində məsələyə yanaşsaq, normaldır. İstənilən AK Partiya, Müsavat Partiyası olsun, YAP olsun və yaxud da ki, Xalq Cəbhəsi, Ümid, fərq etməz. Öz tərəfdarlarla toplanıb hər hansı bir məsələni bayram edə bilər.
Amma eyni şeyi deyək ki, Milli Şura etsəydi.
Bəli, məsələ burasına ki, diskriminasiya var, siyasi ayrı seçkilik var. Yəni, bunu əgər tutaq ki, müxalifət partiyası keçirsə, biz bunun şahidi olduq 2003-cü ilin 15 oktyabr gecəsi. Onlara qarşı çevik polis alayından istifadə olunlar. Amma indi polis indi qanunu belə deyək, deməzdim, daha çox sərbəst toplaşma azadlığının fəlsəfəsindən yanaşır məsələ. Yəni yeri gələndə Azərbaycanda bu azadlığı bərpa etmək olar, bu azadlığı tətbiq etmək olar. Sadəcə bir qədər diskriminativ yanaşmaq lazımdır. İkinci bir məsələni qeyd etmək istərdim bununla bağlı. Yəni biz bu bayram təhvar-ruhiyyəsində toplantılar keçirilir. Biz seçki prosesinin bütün mərhələlərini müşahidə aparmış təşkilatıq. Amma biz İlham Əliyevin bütün özünün tərəfdarlarından, nə Respublikanın hansısa bir görüşəsində, nə də Bakı şəhərində bir görüşünü xatırlamırıq. Yəni, olmazmıdır ki, bu görüş onun tərəfdarlarından ilə seçki qabağı təşviqat dövründə də keçiriləydi və biz də şahid olardıq ki, cənab İlham Əliyev seçki qabağı platforması nədən ibarətdir və öz seçicilərinə, öz tərəfdarlarına, öz onu dəstəkləyən elektorata hansı vədlər verir. Amma 22 günlük bir kampaniya dönəmində onun yalnız səlahiyyətli nümayəndəsi, o da böyük əksəriyyəti icra hakimiyyətlərinin təşkil etdiyi tədbirlər olmaq şərtində görüşlər keçirdilər və çıxışları da əsasən də son 10 il, 20 il ərzində baş verən nailiyyətlər barədə danışmaq oldu. Yəni öz təbirlərində desək nailiyyətlər barədə. Ancaq İlham Əliyevin qarşıdakı 5 illik proqramının bağlı, platformasından bağlı fikirlər səslənməli. Biz çox istərdik ki, bir ölkənin seçicisi kimi, bir ölkənin vətəndaşı kimi prezidentliyə ideal olan şəxs bu məsələləri özü çıxıb seçicilərlə görüşüb, tərəfdarlarla görüşüb açıqlayadı. Amma əfsuslar olsun ki, bunlar baş vermədi. İndi bu cür toplantılar keçirilir, tədbirlər keçirilir. Mən ora çıxan adamlarım, ümumiyyətlə bu, yəni birisi bu qədər deyək, postsovet məkanında seçkilər keçirilir. Azərbaycanda nəticələr əsasən Belarus, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan kimi ölkələrin seçki nəticələrinə bənzəyir və bu cür ölkələrlə bağlı da mən sizə açıq bir söz deyim. Doğrusunu bilmək istəyirsinizsə, çox belə ciddi şəkildə də danışmağın özü də belə qeyri-ciddi görünür.
Müxbirlərimiz bugün gün ərzində seçki məntəqələrində olublar və pozuntuları qeydə alıblar, video kameraların yaddaşına köçürüblər. Nəzrin Nəzirova, Azadlıq Radiosunun müxbiri Nəzrin Nəzirova da qeydiyyat başqa yerdə olan seçicinin Bakıdakı seçki məntəqəsində səs verdiyinin şahidi olub və bunu bu görüntüləri kameranın yaddaşına alıb. İndi bizim həmin video süjetə baxmaq imkanımız var. Az sonra Gəncədən müxbirimiz Gülnur Raqif qızına da reportajını təqdim edəcək.
Cəlilabad rayonundanam.
Hə, ora qeydiyyatlısınız.
Hə.
Nə yaxşı burada səs veribsiz bəs?
Hə?
Nə yaxşı gəlib burada səs veribsiz?
Səs verirəm, prezidentimə verirəm də səsimi.
Qeydiyyatdan çıxma vəsiqəniz var mı sizin?
Yoxdur.
Almamışam. Bəs necə qoydular səs verməyə?
Səs verməyə icazə vermirlər, amma səsimi İlham Əliyevə verəcəm.
Yox, siz əgər burada qeydiyyatda deyilsinizsə, səs verə bilməzsiniz. Nə yaxşı belə qoydular sizə səs verməyə? İcazə verdilər.
Nə bilmirəm.
Özünüz gəlibsiz, bura yoxsa göndəriblər?
Yox, özüm könüllü gəlib. Könüllü gəlib.
Seçki qatarı 2013. Nəzrin Nəzirovanın çəkdiyi video idi. Gülnur Raqif qızı Gəncədə müxtəlif pozuntuları qeydə alıb və onun reportajını da az sonra sizə təqdim edəcək. Amma bugün qeydiyyatı başqa yerə olan seçicilərin dəfələrlə səs verməsinin şahidi olmuşuq. Gülnurun da reportajını izləyək, ondan sonra hər iki reportajdakı pozuntularla bağlı Anar bəyin rəyini soruşarıq. Buyurun.
Səs verdiniz?
Bəli.
Bəs kağızı nə üçün götürdünüz?
İş yerinə verməyə.
Ha, tələb ediblər?
Bəli.
Sağ olun.
Vətən xanımı nə üçün verilir kağızlar?
Çünki mal adamımız yəni səs vermədə sonra gəlir.
Aha, ya hara təqdim olur həmin kağızlar?
Seçicilərimizə veririk, doğru üzər qeydiyyat götürürlər.
Yəni işlədikləri yerə verirlər, yoxsa nəsə? Bütün seçicilərə verilir, yoxsa ancaq iş yerində, yəni başqa hər seçicilərə?
Dan könüllü kimi istəyin ola.
O da kim? Bizim ən hörmətli, izzətli, dəyanətli İlham Əliyevə səs verir. Onlar da bizim Azərbaycan xalqına müstəqilliyə bugünkü şartlama yaşamağımıza onlar İlham
Necə vermədiniz siz? Necə vermiş? Necə səs verdiniz siz? Necə səs verdiniz? Yox,
bir
səfə deyilir. Yox,
onda bir nəyə səs
verməkdə yarı yox. Yoxsa
Gəl.
sol əl olunur yoxsa sağ əl? Necə? Hə,
indi bunu
qaşıyıram belə. Təfəxanım sol əl edilir, sağ əl, yəni adətən qalanı.
Sol əl.
Necə?
Sol.
Siz sağ elədiniz.
Bu da Gülnur Raqif qızının Gəncədə çəkdikləridir. Sal mürəkkəblərin sağ ələ vurulması, eyni seçicinin bir neçə yerdə səs verməyə cəhd etməsi və seçicilərin seçkiyə gəldikləri barədə möhürlü arayış alması. Hı. Əslində kağız parçasıdır və üstündə sadəcə möhür vurulur.
Məzahir Pənahov çox seçki öncəsi səfətlərimizə bildirirdi ki, bütün seçki komissiyaları üzərinə təlimatlar paylanılıb, yüksək səviyyədə seminarlar təşkil olunub onlar üçün.
Bunu təkcə Məzahir Pənahov demirdi, ATƏT-in də hesabatında var idi bu.
Ancaq solla sağı dəyişi salırlar, əlin, yəni hansı barmağa. Yəni mən başa düşürəm, qanunsuz şəkildə seçici gəlir səs verimində iştirak edir. Heç olmasa onun sol barmağına, vuradır sol əlinin barmağına. Bilirsiniz, bu iki video görüntüdə oldu. Birinci halda, yəni məntəqə seçki komissiyasının üzvləri konkret olaraq məsuliyyət daşıyırlar və ümidvaram ki, sizin radionun arxivindən o materialları əldə etmək mümkün olacaq və biz də o materiallarla tanış olacaq və məntəqənin nömrəsi dairə ilə bağlı biz də özümüzün müraciətlərimizdə, qeydlərimizdə o məsələlərə yer alacaq. Amma ikinci halda artıq bilirsinizmi, orada dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatının vəzifəli şəxslərinin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəsi və seçicilərin azad iradəsinə təzyiqlərdən söhbət gedir. Həm də, yəni təkcə məntəqə seçki komissiyası deyil, çünki xanımların bildirdiyinə görə onlar artıq ora göndəriliblər və onlara möhür də şərt kimi qoyulub ki, səs verməyinizi təsdiq etmək üçün bunu da gətirin. Belədir. Texnologiya görünür hələm gəlib çatmayıb bütün bizim bölgələrimizə. Bəzi bölgələrdə insanlar səs verdikdən sonra foto şəkil çəkirlər onu, sonra göstərirlər özlərinin göstəriş verən şəxslərə. Amma bəzi adamlar da möhürlənmiş kağız parçalarını aparırlar, verirlər. Bu prosesə iştirak edən bütün şəxslərlə bağlı, təbii ki, hüquqi müstəvili səndən dartışmanı aparmaq olar. Və mən inanıram ki, bununla bağlı, bu cür hallarla bağlı və bundan da kobud hallarla bağlı xeyli sayda pozuntuları aşkarlamaq olar, faktları toplamaq olar. Ancaq məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bu cür seçki hüquqlarının pozulmasıyla bağlı şikayətlərin araşdırılması mexanizmi yoxdur. Yəni, bizdə seçki şikayətləri iki cür araşdırılır. Bir, qeyri-məhkəmə instansiyalarında, yəni seçki komissiyalarının özü daxilində, bir də məhkəmə instansiyalarında. Əfsuslar olsun ki, dairə seçki komissiyasına və yaxud da ki, mərkəz seçki komissiyasına bu cür müraciətlər daxil olanda bir qayda olaraq hərəkətsizlik nümayiş etdirlər və araşdırılmır. İkincisi isə məntəqə dairə seçki komissiyalarının və yaxud da ki, MSK-nın bu cür hərəkətsizliyindən apellyasiya məhkəməsinə getdikdə, ali məhkəməyə instansiyasına şikayət etdikdə də onların da bu məsələlərə yanaşması yetərincə qeyri-qanun olur və onlar da bu prosesi bir qayda olaraq araşdırmaqdan imtina edirlər. Və mən sizə bir söz deyim, bəzən parlament seçkilərində parlament və prezident seçkiləri arasında mən müəyyən bir fərqlər görürəm. Çünki parlament seçkilərində sanki qanun pozuntularının səviyyəsi prezident seçkilərindəki qədər olmur. Amma prezident seçkilərində sanki hər kəs səfərbər olunur. Çünki bir kürsüdən söhbət gedir və bütün strukturlarda çalışanlar, icra strukturları və belə deyək, seçki komissiyalarının üzvləri birmənalı şəkildə bu prosesə cəlb olunur və bunun nəticəsi ortada çıxan bu rəqəmdir. 84% rəqəmlər çıxartmaq istəyirlər. Yəni
dinləyicilər yazır, Emin İsmayılov yazır, hərbi hissələrə nəyə görə müşahidəçilər göndərilmir? Hərbi hissələrdə əsgərlər, zabitlər, gizirlər, çavuşlar hamısı məcburi İlham Əliyevə səs verdirirdilər. Bircə deyirlər ki, imza at, prezidentliyə namizədlərin heç adını da görmədik, yazır dinləyici. Salam Xəlicə xanım, mən Cəmil bəyə səs verdim, vicdanım rahatdır, yazır Sevda imzalı dinləyici. Sizdən xahiş edirəm, mənə yazasız Bakı üzr istəyirəm, anlaya bilmirəm bu ismarıcı. Allah Yusuf Peyğəmbəri Firavunun zülmündən milləti qurtarmaq üçün göndərdi. Millət isə Firavun qarışıq cəhənnəmə getdi. Peyğəmbər olmasa belə ssenari eynidir, yazır dinləyici. İsmayıllı rayon Xankəndi kənd 11 saylı seçki məntəqəsində yüzbaşılar avam kənd cəmatını qorxuzurdular ki, İlham Əliyevə səs ver məsələsiniz. Kameralar çəkir, sonra başınıza oyun açacaqlar.
Heç kimin başına oynata bilməzlər. Bu məsələdə görünür ki, bizim təbliğatımız zəifdir. Azərbaycanda seçki saxtakarlıqlarına imtina etmək halları kifayət qədər olubdur. Azərbaycanda kifayət qədər bu prosesdə iştirak etməyən insanlar olubdur və heç zamanda fəlsəfələrini itirməyiblər, yeri gələndə. Yəni, itirənlər də olubdur, amma bu hal kütləvi hal almayıbdır. Yəni, bilirsinizmi, seçki dövründə təbliğatdan və insanların prosesə müqavimətindən çox şey asılıdır. Mən düşünürəm ki, bizim ölkəmizdə seçici fəallığı bu il nisbətən artdı. Yəni, söhbət təbii seçici fəallığından gedir. Mən artıq Mərkəz Seçki Komissiyası rəqəmlərinə inanmıram, qətiyyən onu yaxına qoymuram özüm üçün. Yəni, başqalarını deyəmərəm, ola bilər ki, onun üzərində. Mənim üçün Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmlər önəmli deyil. Ancaq öz müşahidələrimizə əsasən deyə bilərəm ki, seçici fəallığı var. Amma bundan da daha artıq fəallığı o ölkədə olsa, yəni o zaman seçki saxtakarlığına qarşı, qanunsuzluğa qarşı mübarizə aparmaq olar.
Məsələn, təxmini rəqəmləriniz varmı ki, reallıqda nə qədər seçici gəlir?
Mən 50%-dən aşağı seçicinin olduğunu düşünürəm. Azərbaycanda 50%-dən artıq seçici fəallığının olduğunu düşünmürəm.
Sonuncu, yəni bura karusel də daxildir.
Xeyr, karusel daxil olmadan, yəni 50%-dən aşağı hesab edirəm. Yəni karuselin hesabına bunlar 20-30% qaldırırlar.
Aha. Rövşən imzalı dinləyici yazır, hakimiyyəti dəyişməyin bircə yolu var. Xalq xəstələnib, xəstələyin də bircə dərmanı var. İsmarcın davamını oxumuram.
Mən bir şey deyim sizə. Bir sıra postsovet ölkələrində seçkilər zamanı çox demokratik dəyişikliklər qeydə alınır. Belə tarixi örnəklər var. Ukrayna olsun, tutaq ki, Moldovada olsun, məsələn, Gürcüstanın özündə. Bütün bu seçkilər yüksək seçki fəallığından başlayıbdır. Seçki fəallığı olmayan halda demokratik dəyişikliklər üçün, hətta iqtidarın belə ağır şəraitdə olsa öz hakimiyyətini saxlayaraq, qarşı duran siyasi qüvvə ilə, alternativ siyasi qüvvə ilə siyasi dialoqa getməsi belə örnəkləri olmur. Azərbaycanda hal-hazırda seçki fəallığı aşağıdır. Bayaq qeyd etdiyim məsələnin üzərinə qayıdıram ki, yəni çıxışımın əvvəlində ki, tutaq ki, rəqəmlərə baxanda belə məlum olur ki, orta hesabla bir seçici səs verməyə 30 saniyə vaxt sərf edir, 28 saniyə vaxt sərf edir. Bu mümkün deyil. Yəni, bu normal insan məntiqi bunu qəbul etmir. Axı, yəni, heç bir razılaşma olmaz bu halla. Belə çıxır ki, təbii ki, rəqəmlər üzərində oynayıblar və rəqəmlər üzərində şişirtmələr aparıblar. Bu artıq burada möcüzədən söhbətçidir. Dırnaq arası möcüzələr yaradıb kimlərsə oturur. Belə möcüzələrin qarşısını almaq üçün ciddi şəkildə fəallığa ehtiyac var. Mən sizə bu gün rastlaşdığım iki hal deyəcəm. Mənim ailə üzvlərimlə bağlı hallardır. Bir də başqa bir dostumuz. Ailə üzvlərimlə bağlı hal odur ki, mənim bizim ailədən bugün səs verməyə gedəndə görüblər ki, onların deməli allarının qarşısında qol çəkilib və biletinlər götürülübdür. Bildiriblər ki,
eyni halla Sərdar Cəlaloğlunun həyat yoldaşı
rastlaşıb. Bəli, başqa bir dostumuz da bu haldan qarşılaşıbdır. Yəni, onlar səs deməli, necədir? Mən bugünkü ssenarini sizə deyim. Saat artıq 10-dan başlayaraq, yəni 10-a 11-ə qədər rəqəmlər lazım imiş dairə seçki komissiyalarına verir. Və məndəki seçki komissiyaları hansısa da formada o rəqəmləri təmin etməlidirlər və tutuşdurmalıdırlar verdikləri rəqəmlərinə siyahadakı rəqəmlər. O şəxslər ki, saat 3-də, 4-də məntəqəyə gediblər, onlar artıq görüblər ki, səs verilib və onların qarşılarında bülletinlər alınıbdır. Və mənim bizim ailədən olanlar soruşublar ki, nədən siz bunu etmişsiniz? Yanlışlıq olduğunu bildirməyə çalışıblar. Bildirəndə ki, axı, bu doğru deyil, bəs siz, axı, kimisə mənim əvəzimə biletin vermişsiniz, siz bundan bağlı akt tərtib etməlisiniz və s. və ilaxır. Bildiriblər ki, yox, anlaşılmazlıq olub, sizdən yuxarıdakı seçici səhv edirək, sizin adınızın qarşısında imzanı atıbdır. Yəni, nədir bu? Deməli, insanlar seçkiyə gedəndə, insanlar seçki prosesində gedib öz adlarının qarşısında kimlərsə qoymayanda prosesi saxtalaşdırmaq çox çətin olur. Mən bunu yaşamışam 98-ci ildə. Mən 98-ci ildə nəyin şahidi olmuşam? O zaman hətta müxalifətin böyük bir kəsimi seçki prosesini boykot etmişdi. Xətai rayonu üzrə mən koordinator idim və müşahidəçilərimiz yerləşmişdi. Onların koordinasiyası ilə məşğul idim. O zaman Gənclər Təşkilatının üzvü idim. Təsəvvürünüzə gətirin ki, məntəqələrin böyük əksəriyyətində 70-80%-ə yaxın doğrudan da seçici fəallığı vardı. Yəni bütün Azərbaycana xas deyildi bu. Sadəcə o bölgədə nədənsə, yəni Bakı şəhərinin o bölgəsində məsələn orada veteranlar yaşayırdı. Altay Məmmədov Veteranlar Birliyinin sədri namizəd idi. Əşrəf Mehdiyev namizəd idi. Müəyyən onun da çıxışları rol olmuşdu. Etibar Məmmədov strukturları olan bir partiyadır və Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlər çalışmışlar. O Heydər Əliyevin ikinci seçicisi idi və alternativli seçici idi onun üçün. Doğrudan da yüksək fəallıq tərzi. Mən sizə inanırım ki, saxtakarı rəhmət çox çətin idi. Və mən nəyin şahid oldum? Dairə Seçki Komissiyasının mənə verdiyi protokolla Azərbaycan qəzetində seçkindən 2 həftə sonra çıxmış protokol arasında böyük fərqlər vardı. Xətai rayonun həmin dairədə verilmiş protokolda tutaq ki, Etibar Məmmədovla Heydər Əliyevin səsləri arasında tutaq ki, 3000-4000 fərq vardısa, amma o biri vərəqdə 10000-dən artıq fərq vardı. Yəni bu daha belə deyək, qanunsuzluğun bariz nümunəsi idi. Yəni o zaman da təbii ki, fəallıq şəraitində də buna getmişlər. Ancaq indiki kimi edə bilmirdilər bunu.
Amma hələ bugün görəcəyik müxalifətdən olan müşahidəçilərin və müstəqil müşahidəçilərin protokolları almaq imkanı olacaqmı? Bu arada dinləyici Emin İsmailov cavab istəyir hərbi hissələrə müşahidəçilərin göndərilməməsi ilə bağlı ki, niyə mümkün deyil bu?
Hərbi hissələri qapalı məsələlər kimi elan edirlər və bir qayda olaraq bizim onlara girişimiz çox məhdud olur və mən xatırlatmaq istərdim ki, hal-hazırda 300-ə qədər ölkədə deməli Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qapalı deməli seçki məntəqələri var ki, bizim onlara girişimiz çox məhduddur. Çox hallarda ora deməli ATƏT-in müşahidəçilərini həbsxanalara və hərbi hissələrə girə bilirlər. O da belə deyək Bakı şəhərində mümkün olur. Döyüş bölgəsinə yaxın, yəni sərhəd xəttlərinə yaxın ərazilərdə isə ümumiyyətlə dəfələrlə cəhdlərimizə baxmayaraq biz o buna nail ola bilməmişik. Həbsxanalarla bağlı mən deyərdim hətta indi hərbi hissələri başa düşmək olar. Bunlar dövlət sirri və s. bu kimi əsaslar gətirə bilər. Amma həbsxanalarda biz seçki prosesini belə izləyə bilirik. Siz təzəmizə gətirin ki, həbsxanaya gələndə rəislərin ilk dediyi şey bu olur ki, burada residivistlər də var, ehtiyatlı olun. Sizə qarşı hansısa təxribatlar ola bilər və s.
Seçki komissiyalarında hal-hazırda səs sayma prosesi gedir. Biz bəzi məntəqələrdə müşahidəçilər hələ də qalır, bəzi məntəqələrdə müxbirlərimiz var. Məntəqələrdən birindən 22 saylı Nəsimiz seçki dairəsindəki məntəqələrdən birindən canlı yayın var Azadlıq Radiosunun web səhifəsində və və bu arada daha bir xəbər var. Göyçayda da atəşfəşanlığın başladığı bildirilir. Və mən indi Nüşabə Fətullayevin növbəti video reportajını hələ hazır deyil efirə. Mənə texniki heyətimiz deyir. Və
mən səslərin sayılmasından bağlı izləsən sizə bir söz bildirmək istərdim. Siz söylədiniz ki, protokolların verilməməsi halları ola bilər. Bununla bağlı əgər bizi eşidən və yaxud da yaxınları bizi eşidən şəxslər varsa, hal-hazırda bildirin ki, səs vermənin nəticələrinə dair protokollar dərhal məntəqə seçki komissiyalarının qarşısındakı lövhələrdə asılmalıdır və eyni zamanda məntəqədə yerləşən jurnalistlərin, müşahidəçilərin səs vermənin nəticələrinə dair protokolları almaq hüququ var. Olmazsa əgər bu da bir qanun pozuntusu və bu da aktlaşdırılmalıdır.
Və telefon bağlantımız var. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər telefon xəttindədir və biz bu gün Milli Şurada müşahidə ilə bağlı hansı təəssüratlar var, onu soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Axşamınız xeyir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında artıq bayramdır. Məlumatlısınızmı?
Bu saxtakarlığın daha bir sübutudur da, çünki elə məntəqələrdə səslər sayılmamış kimlərsə bunu bayram etməyə başlayırsa, elə bu elə saxtakarlığın bir əlamətidir. Dünən gecə hələ seçkin başlanmasına 12-14 saat qalmış onların saxtakarlığını ifşa edən materiallar yayılmışdı Həbib Mürtəzinin səhifəsində və digər media resurslarda və bugünkü hadisələr də bu saxtakarlığın davamından xəbər verir.
Və nə ilə üzləşdi sizin müşahidəçiləriniz? Müşahidə etmək imkanı oldu mu Milli Şurada?
Yəni Səhər tezdən kütləvi qanun pozuntuları başladı və indiyə qədər də davam edir bu qanun pozuntuları. Elə səhərdən bir çox məntəqələrdə bizim müşahidəçilərin seçkini müşahidə etməsinə imkan verilmirdi. Məşvərçi səs hüququ olan komissiya üzvlərinin cəmləsən tərəfindən müəyyənləşdirilmiş komissiya üzvlərinin fəaliyyətinə imkan verilməyibdi. Və gün ərzində seçki karuseli, topa-topa birlikdən atmaq seçki yeşiklərinə və yeni bir üsul çox geniş yayılıb bu dəfə ki, öz yaşayış yerindən yerində səs vermək imkanı olmadığı haqqında sənəd alıb, həmin sənəd əsasında təkrar-təkrar səs verməklə məşğul olublar müxtəlif məntəqələrdə eyni adamlar və çox sayda qanun pozuntuları var. Bu barədə həm aktlar, həm video və foto görüntülər kifayət qədər çoxdur və müşahidəçilərimiz hələ əksəriyyəti seçki məntəqələrindədir. Kim ki oradan qovulmayıb, həbs olunmayıb, seçki məntəqələrində davam edirlər fəaliyyətlərinə. Ona görə hələ son məlumatlar bizdə yoxdur. Seçki dərgahı bugün bütün gücünə işləməkdə davam edibdir və iş yəqin ki bütün gecəni də davam edəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər telefon xəttində idi və biz seçki qərargahları ilə bağlantıları növbəti yayımlarda da davam etdirəcəyik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Bir saatlıq fasilə olacaq az sonra və bir saatlıq fasilədən sonra yenidən saat 22-də, saat 10-da biz yenidən efirdə olacaq. Ondan 10-30-a qədər bizim yayımımız olacaq və son yayım, son proqramımız saat 11-də başlayacaq və bir saatlıq gecə yarısına qədər yayımımız davam edəcək. Bu arada dinləyicilərin rəyləri davam edir. Gəlməkdə biz hamısını oxuyub çatdıra bilmirik, amma yenə də İlçin Xəlilov soruşur ki, Avropa Məhkəməsinə bu dəlillər təqdim oluna bilərmi və bu nəticə verərmi?
Təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində prezident seçkilərinin nəticələri üzrə qaldırılmış mübahisələrin nəticələrini təqdim etmək mümkün deyil. Ancaq mən düşünürəm ki, bu imkan olmasa belə bizim bir sıra seçki prosesini izləmiş və seçki prosesində ciddi şəkildə qanun pozuntuları toplamış namizədlər səs vermənin nəticələrinə dair hüquqi müstəvidə tartışmaya başlamağa ölkə daxilində də apara bilərlər və bu Konstitusiya Məhkəməsində kimi davam etdirə bilərlər. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyasının daxil olmuş şikayətləri yekun protokola əlavə etmək vəzifəsi var. Mən elə gəlir ki, daxili instansiyalarda aparmaq özü belə, prezident seçkilərini mübahisələndirmək özü belə ciddi bir addım olacaq. Çünki xatırladım ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda seçkin vermənin nəticələrinə dair heç bir dənə də olsun şikayət daxil olmamışdı. Yəni, bu il əgər belə bir ciddi şəkildə pozuntular baş verirsə və bundan narazı qalan kütlə varsa, onların təbii ki, öz şikayətlərini hazırlamalı, hüquqi müstəvidə mübahisəni deməli, bütün məhkəmə instansiyalarından keçməklə aparmaq şansları var və bir də mən bildirmək istərdim ki, burada bir sıra başqa hallar da baş veribdir. Təkcə seçki hüquqlarından birbaşa bağlı olmayan digər hallara da yol verilib ki, həmin hallarla bağlı da tutaq ki, jurnalistlərə baş verən təzyiqlər olsun və digər başqa hallar olsun, onlarla bağlı, amma məhkəməyə də müraciət etməyirlər. Əgər o işlər Azərbaycanda öz hüquqi qiymətini tapmazsa, təbii ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyirlər.
Əhməd hardadır? İmzası ilə dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, biabırçılıqdır. Gözümün qarşısında boş bülütenləri, Cəmil bəyin xeyrinə olan bülütenləri, başqa namizədlərin bülütenlərini İlham Əliyev səsi deyə saydılar. Cəmil bəyin nümayəndəsi də çölə çıxırdı, onun çıxmasından istifadə edib topa bülütenlər atırdılar qutuya gün boyu. Mən bu ölkənin vətəndaşı olduğuma görə utanıram, yazır dinləyici, belə ismarıç göndərib. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində seçki məntəqələrinin birindən canlı yayım var, amma ki müxbirlərimizi seçki seçki bültenlərinin yaxınlığına buraxmırlar və İlham Əliyev üçün və yaxud hər hansı bir başqa namizəd üçün elan olunan bültenlərin həqiqətən də onların xeyrinə olduğunu öyrənmək, deməli, təsdiqləmək imkanı yoxdur.
Mən düşünürəm ki, vaxtın sonudur və bir neçə kəlmə bildirmək istərdim. Mən başa düşürəm ki, bizim bir çox insanlarımız kimin qalib gəlməyindən asılı olmayaraq, ümumiyyətlə prosesin özünün bu cür qeyri-qanuni bir şəraitdə, ciddi qanun pozuntularla baş verilməsindən çox ciddi narahatlıq keçirir və sizə gələn şikayətlərdən də, o cümlədən müraciətlərdən də görürəm ki, xeyli insan sarsılmış bir vəziyyətdədir. Amma mən insanları boş yerə, yəni mənasız yerə əvəzləndirmək və yaxud onlara ruh vermək niyyətində deyiləm. Sadəcə, özür istəyirəm, onu qeyd etmək istərdim ki, bu seçki məhz Azərbaycanda yeni bir paradigmaların əsasını qoyacaq. Birincisi ona görə ki, biz hətta yapının üzvləri bunu dillərinə gətirməsə, etiraf etməsələr də belə, söhbət bir şəxsin üçüncü dəfə artıq prezident olmasından və onun qalibiyyətinin belə qeyd olunmasından gedir. Yəni, mən düşünmürdüm ki, bu cür üçüncü dəfənin belə bu cür atəşfəşanlıqla elan olması ola bilər. Biz həddindən artıq o zaman yaxın şərq ölkələrini oxşuyuruq. Suriyaya, Misir oxşuyuruq.
Və yenə də mən bu yayımı da pozitiv notla bitirmək istəyirəm. Bugün biz dinləyicilərimizdən yüzlərlə SMS aldıq, onlarla video və foto material aldıq və indiyə qədər heç bir seçkidə bu qədər müşahidəçi və seçici fəallığı görməmişik. Bəli. Bunu görməmişik və bu pozitiv notu olsun. Əziz dinləyicilər, saat 10-da yenidən eşidilənədək, görülənədək bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq